В ефірі програма «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі пропонуємо разом з фахівцями обговорити обороноздатність морських кордонів України.
Зрозуміло, що потужності російського флоту в Чорному, Азовському морях на порядки сильніші за наші потужності. Але чи це означає, що нам треба не відповідати на те, що нас залякують?
Яка ймовірність агресії Росії з боку моря? Які сили і засоби має Україна для відсічі? Чи є можливості і потреби у розбудові українських військово-морських сил? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте нашу програму, розмову з нашими гостями на сайті radiosvoboda.org у прямому ефірі та в запису. Також на території Криму це можна почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія повинна радикально діяти у відповідь на захоплення українськими прикордонниками рибальського судна «Норд». Про це заявив у телеефірі російський військовий експерт Семен Багдасаров. Він вважає, що кораблі Чорноморського флоту Росії мають увійти в Азовське море і потопити кораблі українського флоту. Українські прикордонники затримали 25 березня у Азовському морі судно під прапором Росії, зареєстроване в окупованому українському Криму з 10 людьми на борту. Усіх них були паспорти громадян Росії, видані у Керчі. У Держприкордонслужбі зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України і, відповідно, судно було заарештовано. Якщо Росія справді наважиться на радикальні дії, що зможе протиставити такій агресії України? Чи міцний її морський власне фронт? Запитаємо про це у фахівців. З нами на зв'язку командувач військово-морських сил України у 2014-16 роках віце-адмірал Сергій Гайдук. Вітаю вас, пане Гайдук. І також колишній перший заступник головнокомандувача військово-морських сил, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України і заступник міністра оборони адмірал Ігор Кабаненко. Вітаю вас, пане Кабаненко. Отже, згаданий російський військовий експерт Багдасаров казав, що в Азовському морі в Україні дві шхуни так званого москітного флоту, які насправді сили і засоби для ведення бойових дій в акваторії Азовського моря Україна має, якщо це, звичайно, не військова таємниця. Пане Гайдук, будь ласка, що ми маємо в Азовському морі?
Ну, по-перше, я хотів би акцентувати увагу, то що заява російського військового експерта, вона носить емоційний характер, і рішення щодо застосування Чорноморського флоту, а я хотів би ще звернути увагу, що можливо розглядати питання застосування сил і засобів Каспійської флотилії, а для цього є всі можливості. Вкрай не рішення воєнного експерту, тобто це воєнно-політичне рішення, і тому до таких заяв треба відноситись дуже обережно. Що стосується дій в Азовському морі, то, скажімо так, не для кого це не диковинка, що з 2014 року фактично ми є свідками застосування сил та засобів Чорноморського флоту в Азовському морі, і поряд з цим застосовуються сили та засоби берегової охорони Федеральної служби безпеки. Що стосується України, то з урахуванням закритості акваторії Азовського моря ми маємо в цьому регіоні підрозділи морських прикордонників. Також ми маємо в цьому регіоні угрупування Збройних сил України, і інших військових формувань, які виконують завдання на Приморському напрямку. Тобто цим складом можна розраховувати і планувати свої дії відповідно до рівня загроз, які можуть виникати з боку як сухопутного групування, яке діє на Приморському напрямку, так і з морського напрямку.
Дякую. Пане Кабаненко, вас також хочу запитати, власне, про те, чи є в Україні військово-морські сили на сьогодні, що вони з себе являють, які їхні спроможності?
Да, я вітаю Сергія Анатолійовича. Ну, на жаль, я вимушений тут з декількома питаннями не погодитися, тому що, на жаль, обмежений у нас склад військово-морських сил, особливо те, що стосується реагування на загрози у ближній морській зоні. Ну, про це я неодноразово говорив. І мова тут навіть не про там якісь там великі платформи, там кораблі великотонажні, там з великим озброєнням на борту. Мова навіть йде про те, що нам сьогодні потрібно створити потужне угруповання, два потужних угруповання на двох морях. Ну, так склалося. Це в Азовському і Чорному морі, для того, щоб адекватно реагувати на ті загрози, які є. Це не питання безпосередньо реагування на загрози національної безпеки з морського напрямку. Це не є питанням Державної прикордонної служби і морських частин Державної прикордонної служби. Вони виконують свої завдання, вони безпосередньо займаються питаннями дотримання законодавства у територіальному морі України і в виключній морській економічній зоні. Ми бачимо це. Це стосується тих подій, які відбулися з судном «Норд». І ви знаєте, що вчора також заарештовано судно російське в порту Південному, це біля Одеси, яке порушувало наше національне законодавство в Каркінійській затоці. Це добувало пісок там і так далі. Це все порушення законодавства України, і це порушення, які несуть таку кримінальну відповідальність. Хотів би зазначити про важливий аспект, про який немало хто згадує. Тому що Крим окупований. Крим окупований іншою державою, Крим окупований Росією, яка вважає, так склалося, що це її територія на сьогоднішній день, яка не визнана міжнародним співтовариством. Це є територія України. Але де-факто ця територія окупована і вона знаходиться, тобто де-юре вона належить Україні, де-факто вона є окупована Російською Федерацією. Але є ще величезний морський простір. Це територіальне море навколо Кримського півострова, навколо Криму і виключна морська економічна зона, яка втричі, я звертаю увагу, втричі більша, ніж територія Кримського півострова. І от в цій зоні не визначено нічого. Взагалі там існує величезна кількість протиріч, і вона буде існувати у найближчій, я навіть думаю, що в середньостроковій, довгостроковій перспективі. І там нам потрібно зосереджувати зусилля для того, щоб захищати свої інтереси. З берега, береговими угрупованнями, це зробити неможливо. Це потрібно мати відповідні кораблі, катери, для того, щоб вони здійснювали патрулювання і захищали наші національні інтереси. Це питання, на сьогоднішній день конфлікт на морі розвивається. Він поки має такий повзучий характер, але розвиток відбувається. Тому що, я знову ж кажу, з одного боку є порушення законодавства України, з іншого боку держава-окупант не визнає це і такий розвиток конфлікту, розвиток кризи відбуває. Нам сьогодні не можна втрачати час, нам потрібно розгортати відповідні угруповання, і вони повинні займатися патрулюванням, вони повинні нести бойову службу, вони повинні постійно бути присутніми у важливих районах виключної морської економічної зони, звичайно, територіального моря України. Це завдання і це проблема, яка на сьогоднішній день, на жаль, не вирішена.
Дякую. Пане Гайдук, а чи правильно ми розуміємо, ви згадали угруповання українських військ сухопутних в районі Азовського моря. Ми знаємо, що Керченська протока заблокована. Чи правильно ми розуміємо, що це означає, що, власне, в акваторії, тобто в Азовському морі не може збільшитися кількість саме морської військової техніки, не може збільшитися кількість кораблів, бути посилений цей рід військ, і що, власне, є реальна можливість захищати лише береги, чи не так?
Діло в тому, що Ігор Васильович, трошки ми почали розмову про Азовське море, Ігор Васильович трошки торкнувся акваторії і його територіального розподілу по Чорному і Азовському морі. Ну, я хотів би все-таки повернутися до Азовського моря по тій ситуації, яка там склалася. Діло в тому, що да, дійсно великою проблемою стала це контроль за Керченською протокою з боку Російської Федерації і будівництво цього моста. Тому що ми розглядаємо цей варіант і в економічних, і в екологічних факторах, і в політичних факторах. Ну, тобто, це є реальна проблема. І зараз ми можемо констатувати факт, що наряд сил Чорноморського флоту Російської Федерації на сьогоднішній ранок два малих протичолових корабля здійснюють патрулювання за маршрутом Миста Ким, це Автономна Республіка Крим, і точка, яка знаходиться північніше Керченської протоки. Також безпосередньо постійно знаходиться на чергуванні і протипідводно-диверсійній охороні цього моста один із катерів Федеральної служби безпеки. Тобто наряд сил постійно знаходиться на виконанні завдань. Крім того, ми зараз можемо відмічати про те, що йде інтенсивний контроль судноплавства через Керченську протоку. І в тому числі, от, якщо ми повертаємося до загроз, то одна із загроз залишається – це використання авіації. І на сьогоднішній день відмічається до 1-2 літаковилітів. В основному вони здійснюються в світлий час доби штурмової, бомбардувальної авіації, розвідувальної авіації. В тому числі йде інтенсивне застосування безпілотників за маршрутом Єжджанкой. Тобто це ті ознаки, які говорять про те, що йде постійний моніторинг обстановки в Азовському морі. Але в той же час, що стосується нарощування угрупування суто морського, тут можна відмітити дві позиції, і приклад, який я зараз приведу, він повинен, скажімо так, бути застереженням. Я не зря відмітив, що до залучення в Азовському морі може бути прилаштована сили та засоби Каспійської флотилії. Так от, по тій інформації, яка в мене є, 2 квітня в Астрахані в дивізіоні артилерійських катерів, які там дислокуються, Каспійської флотилії, було здійснено тренування позапланові, звертаю увагу, по переміщенню залізничним транспортом артилерійських катерів проєкту 1204 «Шмель». Тобто ті катери, які обладнані і крупнокаліберною артилерією, і системами залпового вогню. І звертаю увагу, не морським транспортом, не Волгодонським каналом, а залізничним транспортом, який зменшує практично вдвічі термін переміщення з Каспію до майбутнього, якщо ми говоримо про Азовське море, району бойових дій. Тому в цій ситуації Керченського моста єдиним реальним шляхом підсилення, скажімо так, морської складової групування, яка є, треба шукати альтернативний шлях, не морський, переміщення, в тому числі артилерійських катерів, які б могли підсилити загон морської охорони і виконати завдання на приморському напрямку.
Зрозуміло, дякую. Пане Кабаненко, ви говорите, що цей конфлікт, який від судна «Норд» походить, має тенденцію до розгортання. Також ви кажете, що треба розгортати сили для захисту. Але, знову ж таки, не зовсім зрозуміло, чи є що розгортати. І от відомо ж, скільки, що багато військово-воєнно-морської техніки залишилося у Криму після анексії. Є різні підрахунки, але називають і цифру 80%. то чи є що розгортати?
Ну, ви задали абсолютно доречне питання, але хотів би сказати декілька слів по вашому попередньому питанню. Абсолютно згоден з Сергієм Анатолійовичем, що у нас є можливості для розгортання тих катерів, які сьогодні знаходяться в Одесі, є можливість розгортання їх в Азовське море, і це можливо здійснити залізничним транспортом, але цим треба, ну вже, будь-яким питанням треба займатися, будь-яке питання треба проробляти, і будь-яке питання повинно мати, ну якщо воно має стратегічний особливий ефект, або оперативний, операційний ефект, воно повинно відповідним чином мати відповідний результат. Але повертаючись до вашого питання, хотів би зазначити, що ще у 2015 році була розроблена досить глибока, на мій погляд, і обґрунтована концепція створення в Україні москітного флоту. Повинен відмітити, що на сьогоднішній день вона не прийнята. Ну, нею нібито керується от, і командувач військово-морських сил по це заявляв, але де-факто, де-юре вона не прийнята. Тобто немає відповідного документу, немає відповідного виконавчого документа, який повинен бути до безумовного виконання всім там зацікавленим і відповідальним структурам. З іншого боку, є проблема з точки зору взагалі військово-морської політики, військово-морської стратегії. Певна робота йде по цьому напряму. Чому це важливо? Тому що без стратегії, без погляду там в майбутнє там на 5, 10, 15 років, без розуміння, як ми будемо захищатися, що для нас є пріоритетом, яким чином буде це вибудовано, ну, знаєте, неможливо. Це буде таке реагування на те, що відбулося, і завжди буде, теж про це багато говорив, буде завжди сюрприз-фактор, фактор сюрпризу, таке неочікуване дії з іншого боку. Тобто це ж не лише питання металу, не лише питання там чогось, що створюється, а це питання аргументоване, всебічно обґрунтоване, екологічної стратегії. От це питання, яке на сьогоднішній день не вирішено. Чи є у нас можливості створити там... Я сторонник на сьогоднішній день москітного флоту. Я не проти там збалансованого розвитку військово-морських сил і так далі. Але потрібно ставити пріоритет. Пріоритет для нас сьогодні – це виключно морська економічна зона. Це те, де відбуваються і де існують. Ну, самі найголовніші загрози, де розвивається ця криза. І можливості у нас є, звичайно, є, але ж вони повинні бути, знову ж таки, стратегічно обґрунтовані і виконуватись шляхом створення відповідних москітних платформ. Там три види платформ уже в багатьох джерелах про це говорилося, неодноразово не буду зупинятися. З іншого боку, у нас є можливості отримати такі платформи по військово-технічному співробітництву з нашими західними партнерами. Ну, ви знаєте, по катерам «Айленд», я вважаю, що це вкрай необхідна спроможність, вкрай необхідна платформа для наших військово-морських сил. Але ж там довгий час це питання не вирішувалося. Практично з липня минулого року воно там знаходилося в якомусь такому аморфному стані. Це питання, це ті речі, які, на мій погляд, важливі, вони повинні виходити в пріоритети, вони виконуватися повинні швидко. Чому швидко? Тому що темп цієї гібридної війни, операційний темп, він вимагає не здоганяти, не робити кроки у відповідь, а мати от таку, те, що називається preemptive strategy, таку стратегію на випередження, щоб на ранніх стадіях виникнення проблем у нас були можливості їх нейтралізувати, локалізувати та ліквідувати. Тому що це в кризі важливо. Це важливо з точки зору стримання розвитку тих загроз, які на сьогоднішній день розвиваються. І багато з них для нас виглядають от таким, знову ж таки, сюрприз-фактором. Відповідь моя, можливості у нас є, але вони повинні бути стратегічно спрямовані, забезпечені ресурсами, використані на повну можливості військово-технічного співробітництва, тому що ставки дуже високі.
Пане Кабаненко, оскільки вже стільки разів це слово сполучення прозвучало, я вас попрошу дати коротеньке все-таки визначення, що означає москітний флот, і, власне, ну, чому ви вважаєте, що пріоритет має бути за цією моделлю?
Тому що, ну, по-перше, симетрично відповідати на це загрози.
Давайте спочатку, що це? Щоб, ну, не факт, що всі розуміють, що означає москітний флот.
Так. Да, да. Я дякую за запитання. Я спробую так концептуально відповісти. Це невеликі платформи, але вони мають високу швидкість, ну там 50 до 50 вузлів. Вони малопомітні, вони мають можливість розгортатися в, на визначених напрямах, районах швидко, їх багато. На такі загрози от, це асиметрична відповідь. Тому що на сьогоднішній день ну, побудувати симетричний флот, ну, як тоді між Радянським Союзом і НАТО було там, за часів Холодної війни, ну, це неможливо. Це величезні ресурси потрібні для цього. З іншої точки, з іншого боку, ну от, наприклад, ми рахували для того, щоб там створити там побудувати 4 корвета багатоцільових, то на з інфраструктурою, з усією там, яка потрібна, і так далі. Ну це один корвет буде коштувати з інфраструктурою, коштувати москітного угруповання на ну, в кількості там 25-30 платформ. Це те, що вкрай необхідно Україні. І по корвету, там, ну, звичайно, є багато проблем з точки зору реалізації. Вже там більше там, 10-го року, 8 років вже будуються. І там є ще питання до того, яким чином це буде зроблено. Тобто це такий кост-ефектів. Це дає ефективність реагування. З іншого боку, це не коштує... Ну, відносно невеликі ресурси потрібні для створення. Це три види платформ. Це такі пошуково-ударні платформи, вони в тому числі і патрульні. Це мінатральні платформи, це амфібійні платформи. Три види таких платформ необхідні для того, щоб виконувати там всі потрібні завдання в виключній морській економічній зоні. Так, ці платформи не призначені для... Вони не є те, що називається «blue water», capabilities, тобто спроможностями відкритого моря, але вони безпосередньо спрямовані для того, щоб захистити наші інтереси на морі. Розрахунки такі є, вони просто потрібно це все прийняти на офіційному рівні і реалізувати от таким чином.
Зрозуміло, дякую. Пане Гайдук, на вашу думку, ви також вважаєте, що москітний флот – це пріоритетний мав би бути напрямок? Чи, можливо, ви маєте інше бачення?
Ну, діло в тому, що, на мій погляд, тут підхід повинен бути трошки інший. Підхід заключається в тому, що ми повинні, от, переходячи від виконання завдань і загроз морського напрямку, чітко визначитись, чи є у нас в державі національна морська політика, чи є у нас національна морська ідея. Я повинен констатувати факт, що її в державі нема. І ту морську спадщину, яку ми отримали після розподілу і Чорноморського флоту Радянського Союзу, і те, що нам відійшло по торгівельному, рибному, науковій флота від колишнього Радянського Союзу, на жаль, ми втратили. Втратили, тому що основна причина – це відсутність національної морської політики і недолугість влади в питаннях національної морської політики. Привожу приклад, дуже простий і всім зрозуміло. Тобто зараз в державі нема жодного державного морського документа. Ні морської доктрини, ні стратегії, ні концепції. Ігор Васильович дуже добре говорить про москітний флот, але в країні нема державної програми кораблебудування. Дуже хороше питання погляду на 10-15 років вперед, але ж воно повинно бути визначено не в разових якихось програмах чи в разових контрактах, а в державній програмі кораблебудування, яка повинна базуватися на термінах, на фінансовому ресурсі і на можливості нашої економіки. На жаль, ми повинні говорити, що суднобудівна галузь нашої держави лежить. Тому, говорячи про яким бути флот, треба спочатку прийняти на вищому рівні питання, а чи бути йому. Якщо на даний момент це рішення не прийнято, то дискутувати про збалансований чи москітний флот – це, ну, знаєте, як говорять, товкти в ступі порожнечу.
Тобто потрібно принципове державницьке рішення. Україна – це морська держава, Україні потрібний флот. Після цього можна говорити про його кількісний і якісний склад. По-друге, говорячи про Азов, я хочу просто переходити, говорячи про Азов, по північно-західну частину Чорного моря, де виконують завдання зараз кораблі Чорноморського флота, і те підсилення, яке відбулося з 14 по 18 рік, його бойового складу і його бойового потенціалу, про який ми не говоримо, воно говорить про те, що нам це не було прикро, але російське керівництво розуміє, що Чорноморський флот – це той провідник, той захисник національних інтересів, той захисник геополітичних інтересів Росії на Чорному і Азовському морі. На жаль, наше керівництво цього не розуміє. Те, що стосується москітного флоту, на мій погляд, москітний флот повинен бути складовою збалансованих військово-морських сил України. І не можна дивитися на флот тільки з точки зору москітних платформ. Тому що флот – це і корабельний склад, флот – це і авіація, флот – це і морська піхота, і берегові ракетні війська, флот – це і частини спеціального призначення, частини оперативно-бойового забезпечення. Тобто флот – це більш широке поняття, чим москітна платформа. Тому в цій ситуації я вважаю, що москітний флот, москітна складова, вона повинна бути складовою збалансованого українського флоту.
Зрозуміло. Дякую вам. Уже зовсім мало часу. Пане Кабаненко, ви згадали про катери «Айленд», то хочу уточнити. По-перше, чи щось ви знаєте про те, чому це питання було, як ви сказали, у такому аморфному стані? В якому воно стані є зараз, власне, до того, коли ці катери «Айленд» зможуть стати на захист українських кордонів, чи зможуть, власне? Будь ласка.
Я хотів би додати два слова сказати на попередні.
Будь ласка, але коротенько, дві хвилини у нас лишилося, будь ласка.
Да. Я хотів би сказати, що я ще раз хочу сказати, що я за те, щоб у нас була військово-морська політика, військово-морська стратегія, була концепція розвитку військово-морських сил. Про це я говорив. І, звичайно, повинен бути збалансований флот. Але ж ми сьогодні повинні визначити пріоритети. Знаєте, гроші, вони мають таку можливість розмиватися. Нам потрібно сконцентрувати кошти для того, щоб вирішити головні питання захисту нашої виключної морської економічної зони. Москітний флот для цього найкращий варіант. А далі вже думати про інші там питання, там збалансування по складу, спроможностям і так далі, іншими платформами наших військово-морських сил. Те, що стосується «Айлендів», я знову ж хочу сказати, що, на жаль, проєкт довго-довго розвивався і був в такому полузамороженому стані, хоча командування військово-морських сил визначило, що такі платформи потрібні. Це патрульні платформи. Це те, що необхідно для того, щоб вирішувати завдання в цій виключній морській економічній зоні. Чому так відбувалося? Мені важко сказати. Президент нещодавно пообіцяв, що в травні місяці це питання буде вирішено, буде підписаний контракт відповідний. Давайте подивимося, як буде розвиватися ситуація і коли все ж таки наші військово-морські сили отримають цю платформу.
Зрозуміло. Дякую. На цьому практично добіг кінця час нашої програми. Дякую нашим гостям. Це були колишній перший заступник головнокомандувача військово-морських сил України, перший заступник начальника Генштабу і заступник міністра оборони адмірал Ігор Кабаненко та командувач військово-морських сил України у 2014-16 роках віце-адмірал Сергій Гайдук. Ми говорили про захищеність морських кордонів України. На цьому сьогодні, 11 квітня, завершуємо програму «Радіо Свобода». В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. слухаєте програму «Радіо Свобода».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі пропонуємо поговорити про стан демократії в Україні з огляду на останній звіт «Freedom House».
Українці вибрали от таку непевну, але все-таки демократію і свободу. Є певні ознаки небезпеки для журналістської професії, є тиск на громадських активістів.
Хто загрожує демократії в Україні? Чому експерти кажуть про рух України у напрямку авторитаризму? Як захистити права і свободи? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Ось слухайте радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Демократичні показники в Україні погіршилися вперше від часів Революції Гідності 2014 року. Про це йдеться у щорічній доповіді організації Freedom House. Цього року демократична оцінка України склала 4,64 бала, при тому, що 6-7 балів – це вже усталений авторитарний режим. Автор статті та директор проєкту Нейт Шенкан зазначив, що Україна, Молдова, Грузія, Вірменія та Киргизстан рухаються у негативному напрямку та мають найвищий ризик перетворитися на авторитарні держави. За словами Шенкана, вікно фундаментальних реформ в Україні, можливо, і не було зачинене, але воно суттєво звузилося на тлі політичного опору антикорупційним реформам та серії нападів на неурядові організації та засоби масової інформації. У яких сферах життя відбувається звуження демократичних свобод і як можна змінити ситуацію? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі у студії поряд зі мною голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Пізніше з нами на зв'язку будуть і інші гості програми, а поки що пане Томіленко. Власне, як ви оцінюєте стан демократії в Україні загалом, свободи слова, зокрема журналістської діяльності?
Ну, власне, ми в Національній спілці журналістів України оцінюємо як ситуацію зі свободою слова, як тривожно. І ми дійсно поділяємо ті застереження, які наразі зафіксовані цим звітом організації Freedom House. Я хочу сказати, що Freedom House – це є авторитетна організація, яка системно відслідковує питання демократії в Україні і в інших країнах. І, зокрема, її складно звинувачувати, що вона робить якісь кон'юнктурні звіти. І особливо ми в часи і Кучми, і в часи Януковича постійно апелювали саме до, зокрема, до таких звітів, і теж вони фіксували, якби, це певний такий барометр ситуації свободою слова, ну, принаймні, для нашої журналістської організації найважливіший показник зі свободою слова і з правами журналістів. І, звичайно, що ми б хотіли, щоб нинішня доповідь, вона стала предметом об'єктивних дискусій зацікавлених сторін і дискусій за участю представників влади, відповідальних посадовців, з тим, щоб ми все ж таки почули аргументи, що ми не будемо йти в напрямку тих загроз і небезпек, по яких застерігає Freedom House, що ми не йтимемо свідомо до авторитаризму, а ми все ж таки будемо поважати права і свободи людини в Україні. І я хочу зазначити, що, зокрема, нещодавно ми проводили міжнародну дискусію з питань загрози свободи слова в Україні, які вони є, і у нас виступав пан Меттью Шаф, який є регіональним представником Freedom House в Україні. І, відповідно, він так само говорив про те, що, на жаль, в Україні фіксується, що ситуація, коли журналісти уникають певних тем, і, відповідно, пізніше він озвучив, що це теми, які стосуються критики радикальних угруповань, які стосуються корупції в військовій сфері, тематика, яка стосується статків президента і витрат, що це все є таким предметом тиску на журналістів, і відповідно воно спричиняє до певної самоцензури. І я хочу сказати, що знову ж таки те, що такі тривожні йдуть звіти, вони ж йдуть з багатьох факторів. І фактично ми говоримо про системну безкарність за напади на журналістів, бо нам невідомі прецеденти ефективного покарання тих, хто фізично нападає на журналістів в Україні, хоч часи Євромайдану, хоч 17-16 роках. Так само безпрецедентно я хотів би звернути увагу на те, що президент Радіо Свобода робив спеціальну заяву солідарності із журналістами Української Радіо Свободи, зокрема програми «Схеми», щодо того, що вони піддаються безпрецедентному тиску після своїх розслідувань. Це теж певні індикатори, і ключове, що ми хочемо, ми не хочемо якби затюкати владу і сказати, що зовсім влада в нас пропаща. Ми хочемо до публічного діалогу, але водночас ми фіксуємо, що українські посадовці, відповідальні люди в Генпрокуратурі, в адміністрації президента, народні депутати, вони уникають публічних дискусій щодо тих проблемних питань, які в нас є в сфері прав журналістів і свободи слова. Вони відбуваються лише прес-релізами, лише якимись парадними спічами в соціальних мережах, або вони роблять якісь свої заяви на своїх майданчиках, де вони захищені певними своїми фан-клубами прихильників.
Дякую. Тим часом до нашої розмови долучається заступниця голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Вітаю вас, пані Романцова. Пані Романцова, на вашу думку, ви погоджуєтеся із висновками Freedom House, що стан демократії в Україні порівняно із 2014 роком погіршився, рухається у негативному, так би мовити, напрямку? Чи дійсно українське суспільство рухається, на ваш погляд, до авторитаризму? Чи є ознаки цього? Чи ви бачите якісь?
Так, якщо говорити все ж таки про авторитаризм, це певний термін і напрямок рухів до нього, і рух може бути ще довгим. Слава Богу, нам далеко ще до авторитаризму. Проте, от саме лімітування свобод, і одна з фундаментальних свобод – це свобода слова, про яку щойно говорив попередній спікер, це дуже важлива ознака, тому що саме свобода слова – один з механізмів захисту від лімітування свобод інших, які рано чи пізно приходять до фундаментальних свобод, таких як життя чи, власне, свобода, наприклад, пересування. Якщо говорити про тенденції, які ми бачимо, наразі ми розуміємо, що частина з них десь пов'язана з агресією Російської Федерації, окупацією Криму. Тобто, хочемо, не хочемо, юридично Україна відповідає за всю свою територію, навіть якщо немає до неї доступу. А якщо говорити там про свободу слова в Криму, то це взагалі жахлива ситуація. І цьому свідчать вже арешти громадянських журналістів, власне, вже не професійних журналістів, а людей, які просто вели стрими та ведуть таку громадянську журналістику, оскільки офіційна журналістика не має тут доступу. І питання в тому, що от саме журналісти та наступниця НГО, по відношенню до яких зараз навіть в законодавчій сфері певним чином роблять обмеження, власне, декларування, є декларування активістів туди включно. Тобто це от показники того, як певним чином система під маркою, що ми маємо агресію, зробить занадто жорсткі кроки для того, щоб виправдати свої лімітування, виправдати свою десь неспроможність формувати те, що, власне, очікують від держави на даний момент, свою неефективність. Вони намагаються виправдовуватись тим, що вони шукають шпигунів, вони шукають агентів Кремля. І, на жаль, такі рухи є. І тут дуже важливо, щоб суспільство не велось на ці закиди, що це необхідно виключно для безпеки того самого суспільства, оскільки є свобода слова, і свобода пересування, і свобода об'єднань, в частності, як волонтерська, так і професійна, має на увазі НГО, є необхідною складовою захисту і безпеки, власне, власне, всередині держави. І тому такі тенденції ми бачимо. Ще раз кажу, до авторитаризму все ж таки далеко. Тут не треба нас порівнювати з там Азербайджаном, Казахстаном, Білорусію чи Росією. Тут чітко треба розуміти, просто що такі кроки, на жаль, всі ці країни робили, починаючи там 2005-2006 році. Тому наша задача максимально реагувати, не надати можливості розвитися ситуації до тої, яка зараз власне в цих країнах.
Пане Томіленко, якщо є можливість, трошки детальніше про кількість зафіксовану нападів, можливо, про якісь найбільш кричущі випадки.
Я хотів би в продовження якби нашої дискусії спочатку акцентувати на те, що, зокрема, в звіті Freedom House зафіксовано те, що українські політики свідомо цькують неурядові організації та журналістів, звинувачуючи їх у тому, що вони є непатріотичними. Тобто я хочу сказати, що те, про що ми вже давно говоримо в Україні, наразі вже фіксують і міжнародні організації, що українські політики і посадовці, вони спекулюють темою патріотизму і, відповідно, це, знову ж таки, ну, послаблює країну, на мою точку зору, і я думаю, що знову це має бути предметом дискусії. Щодо певних показників, які теж впливають на рівень свободи слова і захищеності журналістів, то я б хотів би звернути увагу на тему фізичної безпеки журналістів, оскільки ми в Національній спілці журналістів України визначаємо, що саме фізична небезпека є однією з найбільших загроз свободі слова в Україні. І на сьогодні, як журналісти національних медіа, так і в регіонах наші колеги, вони не захищені. І, відповідно, жоден з нас, із журналістів, не може бути впевнений, що у випадку, якщо, не дай Боже, трапиться якийсь інцидент, якщо його поб'ють, застосують силу, що він буде захищений в розумінні того, що нападник буде покараний ефективно. Бо на сьогодні, за даними нашого індексу фізичної безпеки, який ми ведемо спільно із партнерами, в минулому році зафіксовано 90 інцидентів застосування фізичної агресії сили до журналістів при виконанні обов'язків. В цьому, принаймні, в минулому місяці зафіксовано 10 інцидентів, і, відповідно, ми здійснюємо певний громадський контроль і фіксуючи ці інциденти, але далі ми дивимось, як реагують правоохоронні органи, як реагують поліція, як реагують суди, прокуратура, і, на жаль, ми не маємо таких успішних якихось кейсів, які ми можемо далі як застереження вести. Нас дуже тривожить те, що у випадку, коли що є інциденти, коли сама поліція або силовики, представники влади застосовують силу до журналістів, і, зокрема, це було і до журналістів, і Радіо Свобода, коли розпилювався газ свідомо в обличчя вашому колегу Сергію Нужненку при розгоні на метового містечка під Верховною Радою. Нас абсолютно, ми вважаємо, неприйнятними і цинічними пояснення відповідальних осіб Міністерства внутрішніх справ, коли нещодавно відбувалося блокування одного з національних каналів, це телеканал ЗІК, і, відповідно, поліція відмовлялася відкривати справу про перешкоджання і, взагалі, називали мирною акцією. Але я думаю, що ми маємо говорити однозначними термінами. Якщо розкатується колючий дріт на порозі, на сходинках приміщення, де знаходиться редакція, якщо протестувальники в камеру вимагають звільнити генерального продюсера, якщо вони починають порівнювати, що ці шини можуть загорітися так само, як загорілися свого часу перед телеканалом «Інтер», то для нас це однозначні погрози. Ми прихильники того, що редакційну політику і Радіо Свобода, і телеканалу ЗІК, і News One, і Страна.UA, будь-яких ЗМІ, редакційну політику ми маємо обговорювати. Ті журналісти, редактори повинні дійсно доводити суспільству, що вони здійснюють місію журналіста чесно, незалежно і за стандартами. Але в нас має бути дискусії цивілізовані, а не погрози на камери, і не вулиця повинна приймати або відслідковувати наші редакційні стандарти. На жаль, нас тривожить те, що сьогодні ми не отримуємо належної реакції саме на такі інциденти нападів на журналістів. Ми не звинувачуємо, що влада або поліція є головними порушниками і винятково вони застосовують силу. Але та безкарність, яка є, вона провокує на побутовому рівні. І в Миколаєві, наприклад, водій маршрутки кидається з кулаками на на журналіста. У Вінниці, коли був мітинг просто комунальний, там розбивали землю під новий смітник, знову ж тітушки кинулися на журналіста, який висвітлював. Тобто ми говоримо, що загалом для будь-якого громадянина в країні, в Україні, для нього немає жодних запобіжників, і якщо він хоче завадити, перешкодити журналісту проводити зйомку, проводити свою роботу, то цей громадянин для себе розуміє, що він застосує силу, але він при цьому не буде належно якось покараний, бо йому невідомі такі випадки, коли є от таке належне покарання. Тому ми все ж таки, ключова на сьогодні наша вимога, і відповідно, як реагування на оце Freedom House, на інші заяви міжнародних і правозахисних організацій, ключова вимога Національної спілки журналістів України – це проведення спеціальних парламентських слухань з питань свободи слова та фізичної безпеки журналістів. Цю вимогу ми передали, зафіксували 20 липня минулого року у день після одного року по смерті нашого колеги Павла Шеремета. І ми вважаємо, що і звіт про розслідування по Павлу Шеремету, звіт про фізичну безпеку має бути публічним і мають посадовці найвищого рівня виходити і звітувати перед суспільством, які зусилля вони докладають щодо захисту журналістів і свободи слова в Україні.
Пані Романцова, як ви вважаєте, чому, власне, ми говоримо на тему звуження демократії і свобод, покладаємо всю відповідальність на владу, а чи можна тут побачити відповідальність з боку населення? От чому українці готові виходити на майдани, брати участь в революціях, а потім якось виявляється, що не готові відстоювати досягнення, завоювання, можливо, в суспільстві не вистачає якогось усвідомлення того, що таке демократія, навіщо вона потрібна. Можливо, правова свідомість, тобто люди не особливо розуміють, як можна відстоювати ці завоювання. От, власне, чи бачите ви от відповідальність з боку громадян України?
В нас дуже багато є такої ідеології, яка перенесена з радянських часів, яка наче про права, але, на жаль, не про права людини, а про права, наприклад, там певних категорій або працівників, або класів. І тому оця от змішаність понять і розуміння, що права людини – це не історична якась фактаж, що це зовсім нова система, вона з'явилася тільки після Другої світової війни. І, власне, ця система, вона має кожного дня бути захищеною кожною людиною, власне, в її житті. І без реакції професійної, без реакції, там, я не знаю, навіть просто солідарності з журналістами, з правозахисниками, з активістами. Люди рано чи пізно дійдуть до того стану, коли не буде кому захищати, власне, їх свободи, бо вони, наприклад, ті механіки не знають, а на якісь же дії треба буде організовувати дійсно майдан. І от тому це така відповідальність, в тому числі і самих журналістів, активістів, правозахисників, по-перше, працювати з населенням, доносити важливість цього, а по-друге, підтримувати, власне, тих навіть, давно вже сформулювали, ще під час Оксамитової революції, наприклад, в Чехії, що кожен політик має бути правозахисником. Тобто правозахисничі засади прав людини і захисту свободи демократії мають бути основою роботи будь-якого політика. На жаль, зараз у нас люди більше дуже часто реагують на політиків, які говорять про сімейні цінності, християнську ідеологію чи там патріотизм, дійсно повертаючись до, на жаль, вже такого затягання цього слова патріотизм, ніж на людину, яка говорить про свободу, відповідальність за цю свободу і необхідність цю свободу підтримувати саме в форматі прав людини та демократії. Тому для нас це важливий аспект, перше, відповідальності поширення цієї інформації, друге, роботи політиків, які мають цю ідеологію в тому числі впроваджувати, і, звичайно, самих професійних моніторів та спостерігачів та професійних активістів, правозахисних журналістів, які в своїй роботі мають чітко демонструвати, чому важливий захист, цих прав. І якщо говорити про обов'язки людини або обов'язки громадянина, кожен громадянин має певні обов'язки перед державою, в тому числі її захищати, наприклад, виконувати рішення судів, і в тому числі виходити на мітинги і демонстрації в випадку, коли держава поступає не відповідно до міжнародних норм прав людини.
Дякую вам. Це була заступниця голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова. У студії у нас голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. І з нами на зв'язку вже є шеф-редактор громадського ТБ Ангеліна Карякіна. Вітаю вас, пані Карякіна. Пані Карякіна, хотіли вас спитати про нещодавно продемонстрований громадським фільм про тюрми СБУ. На цю тему неодноразово вказували міжнародні правозахисники, але не визнавали цього офіційні органи в Україні. Ну і звідси питання, чи автори розслідування, чи вже їх встигли звинуватити у роботі на Кремль, чи була якась реакція з СБУ, чи був тиск, тобто, чи очікуєте ви судових позовів з цього приводу?
Ну, насправді, українська влада в особі Служби безпеки України і досі не визнає факту існування, так би мовити, таємного ізолятора. Ми говорили конкретно про, попри те, що правозахисні організації говорили про різні місця, так що в Україні можуть існувати таємні ізолятори в кількох місцях. Ми конкретно дослідили харківський ізолятор СБУ, і на нашу думку, ті факти, які ми викрили, дають нам підстави стверджувати, що цей таємний ізолятор таки дійсно функціонував, і там дійсно утримувались тривалий час люди. Реакція Служби безпеки України на це розслідування теж була досить цікавою. Ми, звісно, що зверталися і за коментарями, і буквально на наступний день, чи буквально за два дні після розслідування, ми зустріли главу СБУ Василя Грицяка на Майдані, де відбувалися мітинги, і він там теж був присутній у якості, я так розумію, просто спостерігав за тим, що відбувалося, і він сказав, що ще раз повторив, що вся ця інформація, так би мовити, в інтересах Кремля, і насправді цього не існувало. Котре сказав, що це фейк, хоча фільм, він сказав, що не бачив і обіцяв його подивитися. Щодо тиску, то, звісно, одразу як цей фільм вийшов, ми отримали певну реакцію в соцмережах від, так би мовити, певної кількості там ломів лідерів громадських думок в Фейсбуці, в українському сегменті. Там постійно повторюється цей меседж, що це фейк, що це в інтересах Кремля все це розслідування зроблено, і вся ця інформація циркулюється. Далі там частина цих повідомлень говорила про те, що ну от ви бачите, а з тими сепаратистами ще й нормально повелися, на відміну від того, як могли би повестися і так далі. Конкретного прямого тиску стосовно цього розслідування, наскільки я знаю, наші журналісти поки що не відчули, і ми не зафіксували його. От, втім, ну, я вважаю, що дуже специфічною, дуже показовою є реакція Служби безпеки України, яка продовжує заперечувати, ну, мені здається, очевидні факти.
Зрозуміло. Дякую вам. Пане Томіленко, от, власне, те, що в Україні таки існують подібні розслідування, те, що вони потрапляють в ефіри, і це, і інше, вже мало часу я... Питання два в одному. От, по-перше, те, що є ці розслідування, чи це не додає такі балів демократичності України, чи не є свідченням все-таки, що щось від демократії лишається? І в продовження цього, як вам відомо про існування випадків цензури, темники і тому подібних явищ?
Угу. Ну, власне, звичайно, що те, що в Україні є факти гарних розслідувань і резонансних матеріалів, звичайно, це більшою мірою ознака мужності на авторів і мужності журналістів, які все ж таки беруться за ці теми, зважаючи на великі ризики, які є. Тому говорити, що це ознака великої демократії, я хотів би знову сказати, і в часи Кучми були дуже резонансні матеріали і розслідування, і це не робило режим Кучми демократичним, так само, як і режим Януковича.